Sveicināti klausītāji! Laipni lūdzam Adventistu Vispasaules radio piedāvātajā raidījuma programmā. Esmu Ģirds Rozners, un šajā brīdī kopā ar mani studijā atrodas Arvīds Irmejs, ārsts, ķirurģijas rezidents, un mācītājs Uldis Liepiņš kopā ar dzīvesbiedri Silviju Liepiņu. Arī šajā reizē pievērsīsim uzmanību veselībai, ticībai un ģimenei. Mūsu raidījuma dalībnieki ir atkal sagatavojuši saistošus materiālus par šīm tēmām, un turpmāko pusstundu aicinu viņos ieklausīties. Vispirms – veselības tematika. Pie mikrofona – ārsts Arvīds Irmejs.
Cienījamie radioklausītāji. Šajā rītā vēlētos turpināt aizsāktos tematus par lielākajiem saslimstības un mirstības cēloņiem Latvijā. Jau daudzkārt masu informācijas līdzekļos ir izskanējis fakts, ka Latvijā ir lielākā mirstība no sirds asinsvadu slimībām Eiropā. Varētu meklēt dažādus izskaidrojumus šim nepatīkamajam sasniegumam, bet lai kā arī tas nebūtu, mirstība no sirds asinsvadu slimībām ieņem stabilu pirmo vietu nāves cēloņu ziņā praktiski visā pasaulē. Un tāpēc vēlētos vairākus raidījumus veltīt tieši šai problēmai. Sirds asinsvadu slimību grupa sevi ietver ļoti daudz slimības, kurām ir dažādi cēloņu un attīstības mehānismi. Tomēr par galveno un biežāko attīstības mehānismu ir jāuzskata asinsvadu sieniņas sabiezēšanos un asinsvadu sašaurināšanos, ko medicīniski sauc par aterosklerozi. Ja ateroskleroze attīstās sirds asinsvados, tad tā rada nepietiekamu sirds apgādi ar asinīm, kas savukārt rada sāpes sirds apvidū jeb stenokardiju. Aterosklerozei progresējot var attīstīties dažādi sirds ritma traucējumi, sirds mazspēja, miokarda infarkts vai iestāties pēkšņu nāvi. Savukārt, ja ateroskleroze attīstās galvas asinsvados, tad iespējamās izpausmes ir izteikti galvas reiboņi, galvas sāpes un asinsvadu sašaurinājumam progresējot var attīstīties insults, ko tautas valodā dēvē vienkārši par trieku. Līdzīgi kā sirds un galvas asinsvados, ateroskleroze var skārt jebkurus organismu asinsvadus, izraisot nepietiekamu asins plūsmu un tādējādi dažādas slimības un dzīvībai bīstamus stāvokļus. Tā piemēram, izteikt aterosklerozi kāju asinsvados var radīt kājas gangrēnu. Pēdējos gados un kad desmitos ir notikušas milzīgas izmaiņas sirds asinsvadu slimību ārstēšanā, un vairākās rietumu valstīs ir panākta ievērojama mirstības samazināšanās. Tomēr jāatzīmē, ka efektīvākie līdzekļi cīņai ar sirds asinsvadu slimībām nav izrādījušies vismodernie medikamenti, tehnoloģijas un ķirurģijas brīnumi, bet gan tieši saulaicīga un pareizi veikta šo slimību profilaksi. Runājot par aterosklerozes profilaksi, būtu jāizšķir vairākas lielas profilaktisko pasākumu grupas. Kā pirmo gribētu minēt tauku līmeņa un sastāva korekciju asinīs. Kā otro – asinsspiediena kontroli. Trešā profilaktisko pasākumu grupa būtu vērsta uz ķermeņa masas kontroli. Ceturtā grupa – uz fizisku slodzi. Piektā grupa uz pilnīgu smēķēšanas pārtraukšanu, kā arī sestā grupa būtu uz citiem faktoriem vērsta medikamentozes profilaksi. Šajā reizē gribētu nedaudz vairāk pieskarties tieši tauku līmeņa un sastāvu korekcijai asinīs, jo tas ir viens no aterosklerozes profilakses stūrakmeņiem, par ko mūsu sabiedrība vēl ir nepietiekoši informēta. Kāds ievērojams uzturu speciālists reiz ir nosaucis trīs visvarīgākos aterosklerozes riska faktorus, un tie ir skanējuši sekojoši. Visvarīgākais riska faktors ir holesterols uzturā. Otrs visvarīgākais riska faktors ir holesterols uzturā. Un trešais visvarīgākais riska faktors ir holesterols uzturā. Dabīgi, šāds riska faktora sadalījums pilnībā ignorē daudzus citus nopietnus riska faktorus, bet jāsaka, ka tieši pateicoties valstiski organizētai pret holesterolu vērstai kampaņai un pateicoties tam, ka daudz iedzīvotāji pārtrauca lietot uzturā produktus ar augstu holesterolu saturu, pēdējās desmitgadēs Amerikas Savienotajās valstīs ievērojami izdevās samazināt saslimstību un mirstību no sirds asinsvadu slimībām. Kas tad īsti ir holesterols jeb holesterīns? Tā ir normāli un pat ļoti svarīga asinīs esoša tauku sastāvdaļa, kam ir būtiska loma dažādās organismu norisēs. Daļa no holesterola ražo paša organisma šūnas, bet daļa tiek uzņemta ar uzturu. Problēmas sākas tad, ja holesterīna līmenis asinīs pārsniedz normas robežas. Tad tas sāk kaitīgi iedarboties uz asinsvadu sieniņu, radot tās bojājumu. Bojājumu vietā notiek holesterola un citu tauku sastāvdaļu izgulsnēšanās ar sekojošu asinsvadu sašaurināšanos un visām no tā izrietošajām sekām. Kas tad būtu jādara, lai izvairītos no holesterola kaitīgās iedarbības uz asinsvadu sieniņām? Pirmkārtām, katram cilvēkam būtu obligāti jāzina savs holesterola līmenis asinīs. Pirmoreiz holesterola līmeni asinīs vajadzētu noteikt jau 20 gadu vecumā, un pēc 35-40 gadu vecuma sasniegšanas, atkarībā no analīžu rezultātiem, būtu vēlams to noteikt vismaz reizi vienā vai divos gados. Holesterola līmeņa noteikšana iespējams veikt praktiski visās Latvijas slimnīcās un lielā daļā poliklīniku. Ko darīt, ja holesterola līmenis asinīs ir paaugstināts? Ļoti liela nozīme holesterola līmeņa korekcijā ir mūsu uzturam. Lielā daļā gadījumu, ievērojami samazinot ar uzturu uzņemto holesterolu, iespējams normalizēt tā līmeni asinīs. Holesterolu satur tikai dzīvnieku valsts produkti. Augu valsts produktos holesterols nav. Kādos produktos tad holesterola saturs ir visaugstākais? Augsts holesterola saturs ir olas dzeltenumā, piena produktos ar augstu tauku saturu, piemēram, sviestā, traknos sieros, putukrējumā, kā arī gaļas izstrādājumos. Holesterola satur arī zivju produkti, tomēr pateicoties zivju eļļas sastāvam, kas kavē aterosklerozes attīstību, zivju izstrādājumi ir pat ieteicami sirds asinsvadu slimniekiem. Savukārt augļos, riekstos, graudaugu produktos, dārziņos, saknēs, pākšaugos un augu eļļu margarīnos holesterols nav nemaz. Tādējādi šis būtu rekomendējamais uzturs pacientiem ar paaugstinātu holesterolu līmeni asinīs. Bez holesterola vēl ir citi faktori, kas jāņem vērā tauku līmeņa korekcijā asinīs. Bet par to jūs varēsiet dzirdēt kādā no nākamajiem raidījumiem. Gribu novēlēt veiksmi, ja esat apņēmušies uzsākt lietot uzturu ar zemu holesterola saturu.
Paldies Arvīdam! Šī jau ir trešā reize, kad Arvīds piedalās mūsu programmā, un vienmēr ir interesanti ieklausīties viņa pārdomātajā un rūpīgi sagatavotajā stāstījumā. Vēlos iedrošināt mūsu klausītājus mums rakstīt. Ja rodas kādi jautājumi vai pat ierosinājumi, mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Taču mūsu raidījums turpinās un pienācis laiks nelielam svētbrīdim kopā ar mācītāju Uldi Liepiņu. Šīs reizes pārdoma virsraksts – ticība iztur, ticība uzvar.
Ne visiem tagadējā dzīve dod prieku un gandarījumu. Sevišķi grūti ir tad, ja cits cilvēks vai kāda iestāde rada liekās grūtības mūsu dzīves ceļā. Cik tomēr nepatīkami ir piedzīvot ļaunprātību, noziedzīgu rīcību, piemēram, apzagšanu, satiksmes kustības negadījumu, kurā esi nokļuvis kā pilnīgi nevainīgs cietējs. Lai kaut ko pēc tam pierādītu un gūtu gandarījumu pārciestās netaisnības dēļ, nāks panest tiesas procesus, apsūdzības, aizstāvības un galu galā jaunas pārpratumas un neizpratni. Un tad jau šķiet, ka mērs ir pilns un vairs nespējam visu to izturēt. Klausītāji, varbūt tie ir tieši tavi pārdzīvojumi pēdējās dienās, nedēļās, mēnešos. Ak, cik smagi! Pat gados. Atverot Lūkas evaņģīlija 18. Nodaļu, uzzinām, ka Kristus visu to zina un saprot vēl vairāk. Viņam ir sevišķas nozīmes padoms un risinājums katram, kam nāks pārciest viskliedzošākās netaisnības un pārestības. Jo Kristus šeit runā par kādu atraitni, kurai jāgriež pēc palīdzības pie tiesneša, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās. Šis tiesnes bija tāds ierēnis, kas ignorēja cilvēku tiesības un bija vienaldzīgs pret līdzcilvēku ciešanām. Tātad pilnīgi pretējis tam, kādam tam bija jābūt sava amata dēļ. Labi zinādams, ka atraitnēja taisnība un ka viņas lietu var ātri un viegli nokārtot, viņš par sevi tīksminādamies cietsirdīgi to nedarīja. Viņa patmīlība guva tādu kā gandarījumu, ka šī nožēlojumā sieviete nopūlās, lūdzās un neko nedabū. Bet atrisinājums, redziet, ir pilnīgi viņa rokās. Vienīgais šīs pazemotās sievietes aizstāvis, viņas vīrs bija miris. Galējā trūkumā būdama, bez labiem draugiem, bez naudas. Viņa bija spiesta iet pie šī tiesneša, lai gūtu kaut kādu aizstāvību pret sevišķi nelietīgu ienaidnieku, kas izvirzīja un uzturīja zemiskas un apmelojošas apsūdzības pret šo sievieti. Visā šajā situācijā vislielāko izbrīnu izraisa atraits neatlaidība, izturība un bezgalīgā pacietība, ka panes tiesneša nicinājumu, nekaunību un cietsirdību. Šī drosmīgā sieviete beidzot panāk to, ka sautīgu apsvērumu dēļ. Tas ir, lai netiktu aizēnot viņa kā tiesneša reputācija, beidzot gandrīz vai negribīgi tiesnesis, viņas lietu izlēmi un iztiesā. Varbūt jautāsi, kāds tad ir šis Kristus sevišķās nozīmes, padomas un risinājums šādā situācijā? Ieklausīsimies Kristus vārdos. Lasu Lūkas evaņģīlija 18. Nodaļas sākumu. Vēl viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pagurt. Kādā pilsētā dzīvoja tiesnesis, kas Dievu nebijās un no cilvēkiem nekaunējās, bet tai pašā pilsētā bija atraitne. Tā nāca pie viņu un sacīja, izlēmi manu lietu pret manu pretinieku. Tas ilgu laiku negribēja, bet tad viņš sāks spriest sevī. Lai gan es Dievu nebīstos un no cilvēkiem nekaunos, tomēr, lai viņa mani nemocītu. Es gribu viņas lietu izlemt, citādi viņa vēl galā nāks un man sitīs vaigā. Un tas kungs sacīja, vai dzirdējāt, ko netaisnais tiesnesis saka. un Dievs, lai nedotu tiesu saviem izradzētiem, kas dienu un nakti viņu piesauc, kaut gan viņš vilcinās. Es jums saku, viņš viņu lietu izlems visai drīz, bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Ceru, ka sapratām. Kristus sevišķās nozīmes padoms un risinājums šādā situācijā ir viņa dotais garants, ka ticība, ja tikai tā nesvārstās un neatkāpjas, beidzot gūst uzvaru. Viņš izvirs konkrētu uzdevumu, kā aizvien būs lūgt Dievu un nebūs pakurt. Tas nozīmē, ka ja piedzīvojam nelaimes, nesaprotamus un neizskaidrojamus sarežģījumus savās dzīvēs, tad nav jāzaudē Kristus dotais iekšējais miers un savaldība. Ja ļaujamies sašutumam un vēlmei pašiem visu atriept, mēs novēršamies no Dieva un nonākam vēl jo grūtākā situācijā. Kristus šajā līdzīmā māca, ka visiem zemes procesiem ir arī cilvēku acīm neredzamā puse. Viņš taču mums stāst par šo atraitni un tā rāda, ka dzīvo viņai līdzi un ir ar viņu tās nevienlīdzīgajā cīņā, gan par savām tiesībām, gan pret savu pretinieku, kas šajā Kristus piemērā. Aino sātanu. Dievs saka Bībeles 50. psalma 15. pantā. Piesauc mani bēdu laikā. Viņš aicina mums savas vajadzības apmulsumu, smagos pārdzīvojumus, itin visu, vissirsnīgākā lūkšanā uzticēt viņam. Ja nāks pārciest lielas netaisnības, tad tiekam aicināti un iedrošināti. Vēl jo neatlaidīgāk lūgt visvara no Dievu, kam visas lietas ir iespējams. Dievs nav tāds, kā šis tiesnesis, kas aino šo pasauli un šīs pasaules garu. Dievs uzklaus cilvēku lūgšanas. Viņš sadzird visnevarīgāko un nedrošāko saucienu pēc palīdzības. Citu cilvēku nesadzirdētais sirds sauciens uz Dievu, sasniedz debes augstumus un lūdzējis piedzīvos palīdzību īstajā laikā, kaut arī cilvēcīgi šķiet, ka Dievs kavējas. Nav ne mazākā iemesla bažām, ka Dievs neņems vērā izmisuša cilvēka saucienus pēc viņa palīdzības. Ir bažas par to, ka izmisušais cilvēks var neticēt Dieva gatavībai palīdzēt, jo Kristus miklējoši jautā. Bet vai cilvēka dēls, kad tas nāks, atradīs ticību virs zemes? Jā, šodien Kristus mūsu pasaulē atrod visu to, kas aprakstīts šais apustuļa Pāvila vārdos par pastaro dienu grūtajiem laikiem 2. Timoteja vēstulē un 3. Nodaļā. Cilvēki būs patmīlīgi, mans kārīgi, lielīgi, augstprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, nemīļi, nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu. Bet vai Kristus var atrast īstu ticību, kas uzvar un iztur līdz galam? Dargais draugs, lai ļaunums mūs neuzvar un nenomāc. Vislielākajā grūtumā Dievs tiecas vēl jo tiešāk un skaidrāk sevi mums atklāt. Ticība ir tā, kas atver garīgo Dievu tūmu mūsu dzīves gaitās, pārdzīvojumos, zaudējumos, cīņās, neveiksmēs un sāpēs. Dieva vārds ir tepat ar mums, lai stiprinātu, uzturētu un atbalstītu mūsu ticību Dievam, ka tā iztur un uzvar. Vēstule ebrejiem, 10. Nodaļa. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tai ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dievu prātu darījuši iemantotu apsolījumu, jo vēl maz brīdis, un tas, kam jānāk, nāks un nekavēsies. Bet mans taisnais no ticības dzīvos.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Paldies, ja esat kopā ar mums. Vēl atlikušajās minūtēs dodu vārdu Silvijai Liepiņai. Arī šajā reizē Silvija ir sagatavojusi stāstījumu par ģimenes dzīves tematiku. Tā virsraksts iespējams liks noskurināties nevienai vien mājsaimniecei. Netīrie trauki. Par to turpmākajās minūtēs.
Vecāki, dargās mātes, vai dažreiz neesam sevišķi neapmierināti un teiksim pat sadusmot, ja mūsu bērni negrib darīt to, kas viņiem jādara. Un ja arī kaut kā sāk to darīt, tad ļoti slinki un negribīgi visu vēl garumā. Kā lai panākam tādās reizēs pārmaiņu uz labu? Varbūt, ka viss mainīsies bērnu negribēšanā un nevarēšanā tad, ja būs notikusi ļoti vajadzīgā pārmaiņa mūsos pašos tad, kad mums kā vecākiem nāks darīt to, kas mums pašiem nepatīk un pat negribas darīt. Šoreiz pastāstīšu par kādu sievieti, Anitu, kurai jau no mazotnes visnepatīkamākais bija netīro trauku mazgāšana. Viņai vienkārši tas riebās, kad viņa bija domājusi par savu nākotnes dzīvi savā paša ģimenē, tad viņa nesatrauc vajadzību tikt galā ar mazo bērnu netīro veļu, bet biedēja netīrie trauki, kad tie būs ikdienas jāmazgā. Pirmajos laulības dzīves gados viņas vīrs daudzkārt palīdzēja tikt galā ar ēdienu gatavošanu netīrajiem traukiem. Bet tad viņiem nācās darba lietu dēļ pārcelties uz dzīvi citā zemē. Šī pārmaiņa Anitu paglābu no netīro trauku sistemātisks mazgāšanas, jo jaunajā dzīves vietā ar ēdienu gatavošanu un netīrajiem traukiem tika galā mājkalpotāja. Tomēr šis labais laiks beidzās un bija jāatgriežas dzimtajā zemē. Vīrs bija tik aizņemts ar saviem svarīgajiem darbiem, ka viņam vienkārši trauku mazgāšanai neatlika laika. Bet trīs izsalkušie bērni un netīro trauku kaudzes, kuras auga daudz ātrāk, kā Anita spēja tos novākt no galda un pēc tam vēl mazgāt, viņu iedzina tādā izmisumā, ka nepārtraukta viņu pie sevis izdvesa. Ak, šausmas, šausmas, rīts, pusdiena, vakars, viss tikai vieni netīri, pretīgi trauki. Vispirms viņa šādi sūkstījās, iekšēji žēlojās, nepārtraukt nopūtās un arī kurnēja par šiem baismījiem un tik ļoti viņas skatījumā netīrajiem traukiem. Pēc tam viņa dusmīgi mēģināja tos sakraut grēdās un mazgāt vienreizdienā. Šādi attieks visu padarīja vēl jo nepatīkamāku un grūtāku. Nedaudz labāk palika, ja Anita mocīdamās ar tiem traukiem pie sevis dziedāja kādu dziesmiņu. Ar dziesmu, met savu nastu uz to kungu, viņa kaut kā tika galā ar rīta cēlienu traukiem. Bet vakarā netīro trauku kaudz, šķiet mazliet ātrāk saruka, Anitai dziedot dziesmu. Vakars no ir pienācis un viss atkal norimis. Tomēr visā tajā vienīgais prieks bija pēc iespējas labāks trauku mazgājamais līdzeklis. Kadā rītā, kad Anita kavējās personīgā svētbrīža jaukumā, viņa nolēma, ka ir pienācis tas brīdis viņas dzīvē, kad pa īstam jālūdz Dievs, lai viņš panāktu pārmaiņu viņas šāda veida attieksmē pret netīro trauku mazgāšanu. Viņu piesaistīja apustuļu Pāvila rakstītie vārdi Efesu kristiešiem, tur 6. Nodaļā un 6. Un 7. Panti. Pildiet Dievu gribu, kā Kristus kalpi, no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatikdami, bet labprāt kalpodam, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Anitai nekad prātā nebija ienākusi doma, ka trauku mazgāšanu par labprāt izdarīt, it kā tas būtu jādara tam kungam. Viņa sāka iztēloties, ka atrodas Dieva pils virtuvē. Ak, cik gan tur viss bija skaists, ērts, plašs un it visam piemērots un atbilstošs. Bez neviena traipa, tik mirdzoši zelta krāni, pēļu maigumā un baltumā, vizaļojušas izlietnes, kristāla trauki, zelta paplātis un tur augšstāvā Ēdams zāle. Un tad Jāvanita iedomājās, kā būtu, ja Jēzus pēc pusdienām kopā ar savējiem personīgi viņai palūktu. Vai tu nebūtu tik laipna un manis dēļ nenovāktu galdu un visu pēc tam sakoptu tik skaisti, cik vien tu to spēji? Viņa tad tūlīt atbildētu, nu, protams, ar vislielāko prieku, tas taču būtu tāds pagodinājums viņai. Kristus dēļ kaut ko darīt, uz to Anita bija gatava jebkurā brīdī. Jo vairāk viņa lūdza un domāja par šiem debesu traukiem, jo pieņemamā kļuva viņas pašas, līdz šim pretīgi un ļoti netīrie trauki. Un lūk, viņa jau vairs nespēja tā mierīgi sēdēt, domāt un apcerēt. Anita skaļa pie sevis noteica, es šoreiz nomazgāšu traukus tā, it kā to darīt tam kungam. Viņa novāca galdu, salika traukus izlietnē un sāka tos mazgāt, dziedādām savu pašas dziesmu. Es mazgāju šos šķīvis tam kungam, es mazgāju šīs krūzītes, karotītes un dakšiņas tam kungam, un viņa mīlestība ir viņa karogs par mani. Vai Anitas piedzīvotais, pārdzīvotais un beidzot lūkšanu un apņemšanās darīt tā, kā tas rakstīts Efesiešu vēstules 6. Nodaļas 6. Un 7. Pantā, nerosina mūs tā pat darīt, tad, kad neapmierinātības un kurnēšanas loks nomāc dvēseli. Vai nebūtu vērts ātrāk labot to, kas dzīvi apgrūtina, gan sev, gan citiem, ak jā, arī mūsu pašu mīļajiem bērniem. Bērni visai ātri pamana savos vecākos pozitīvas pārmaiņas uz labu, un tas viņiem palīdz vieglāk un labāk tikt galā ar uzdevumu darīt to, kas jādara. Atcerēsimies, ka Kristus dēļ varam darīt visparastākos ikdienas pienākumus, un pie tam tā, kā viņš tos mācījis, Mateja evaņģēlī 25. Nodaļa 40. Pantā. Ko jūs darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.
Paldies Silvijai par praktiskiem padomiem, dzīves nepatīkamo pienākumu brīžus, atvieglot ar kādu dziesmu vai ļaujot nedaudz vaļu savai iztēlei. Šī bija Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Mūsu raidījums pietuvojies noslēgumam. Ar jums kopā bija Arvīds Irmejs, Uldis Liepiņš, Silvija Liepiņa un Ģirts Rozners. Uz tikšanos pēc nedēļas!